ለትእስራን አርባዓተን ለካቲት ክልተሽዕን ዓሰርተ ሓደን ዓመተ ምህረት ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ሲኖዶስ ኣዳራሽ ተጀመረ ጽንስ ምንጻር ዘስዕቦ ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ጸቕጥን ዝፈጥሮም ምልክታ ሕማማትን ብዛዕባ መቐመጢ ባንኪ ቤት ዕትብቲ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዝህዘተ ጳጳሳዊ ናይ ህወት ተቋም ዝጠለቦ ዓውደ መጽናዕቲ ሎሚ ዕለት 26 ለካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ከም እተዛዘመ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለጺ ሓቢሩ ነቲ መበል 17 ምልኣተ ጉባኤ ዘረባ ብምስማዕ ዘጀመሩ ጳጳሳዊ ናይ ህወት ተቋም ሊቀ መንበር ኮይኖም ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተሸይሞም ተልእኮ ኣገልግሎቶም ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 30 ሰነ ብወግዒ ዝጀመሩ ብፁእ ኣቡነ ኢግናስዮ ካራስኮ ደ ፓውላ ንፈለማ ግዜ ዝመርሑ ዓውደ መፅናዕቲ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ዝፈጥሮም ብድሆታትን እዚ ድማ ንህወት ዘጥቅዑ ልማዳትን መሰል ባህልታትን ኣዝዮም ይሰፍሑን ይቀላቀሉን ከም ዘለዎ ሓቢሮም እዚ ድማ እቲ ናይ ህወት ክብሪ ዋጋ ዘቃልሕን ዝድግፍን ዝከላኸልን ኣካልን ብፍላይ ድማ እቲ ጳጳሶ ናይ ህወት ተቋም ወትሩ ንጹርን ዝረኣይን መደባት ሓልዮት ህወት ከነቃቅሕን ኣብዚ ተልእኾ ወትሩ ተግሂቡ ከይተሓለለ ክሕድሶ ዝድርኾ እዩ ከም ዝበሉ ሎዘርቫተር ሮማኖ እተሰሜ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ኣመልኪቱ። ጳጳሳዊ ናይ ህወት ተቋም ብዛዕባ ሳዕቤናት ጽንስ ምንጻል ከምኡውን ብዛዕባ ባንኪ ቤት እትብቲ ፍሉይ መጽናዕቲ ክገብሩ ዝተመዙ ክልተ ጉጅለ ሊቃውንቲ ናይቲ ዘካይድዎ መጽናዕቲ ጸብጻብ ዘቕርቡሉን ኣብቲ ዘቕረቦ ጸብጻብ ዝተደግፈ ዝርርብ ዝተገብረሉ ዓውደ መጽናዕቲ ከም ዝኾነ ዕለታዊ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ኣመልኪቱ ብዛዕባ ጽንስ ምንጻል ዘኸትሎም ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሕማማትን ጸቕጥን ኩሉ መዳያዊ ጥንቅታቱን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ዘይንገረሉን እዚ ድማ ንመጻእኒ ናይ ዓንዲ ኣካላዊ ዋህዮ ፍወሳ ንዝብል ናይ ስነ ሕክምና ምርምር ክብጽሑ ዝብሎም ትፅቢት ዝተነበረሉ ሽቶ ንምዕታር ዝድግፍ ከይዲ ስነ ምርምር ሕክምና ዘተየ ዓውደ መጽናዕቲ ከም ዝኾነን ደም እትብትን መድሕንትን ዓንዲ ኣካላዊ ዋህዮ ዝሓዘለን እዚ ድማ ንዝተፈላለዩ ገና መድሓኒት ንዘይተረኸበሎም ቅጸሊ ሕማማት ንዝበሃሉ ንምፍዋስ ዝግበር ጻዕሪ ዓብ ደገፍ ክኸውን ተስፋ ዝተነብረሉ ከም ዝኾነን እዚ ግን ንምኽሳብ ዕዳጋ ዝኣመተ ዕላማ መሳለጢ ከይከውን ዘሕድሮ ዘሎ ስግኣት ዘግሓደ ዓውደ መጽናዕቲ ከም ዝኾነ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ሓቢሩ። ብዝተፈላለየ ዕላማ ባንኪ ቤት እትብቲ ዝድግፉ ኣለዉ። እዚ ድማ ብቐጥታ ምስ ስነ ምግባር ዝተተሓሓዘ ሕቶ ከም ዝኾነ እቲ ጉባኤ ኣነጺሩ ነቲ ሎሚ ብዝተፈላለየ መገዲ መጥቃዕቲ ዝወርዶን ኣደዳ ናይ ዝተፈላለዩ ስነ ሓሳብ ኮይኑ ዝርከብ ክቡር ህወት ምሉእ ክንክን ክግበርን ክኽበርን ዘነቃቅሕ ጳጳሳውና ህወት ተቋም ብዛዕባ ሰብ ዝግደስ ተቋም እውን ክበሃል ዝከኣል ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ካራስኮ ደ ፓውላ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ መኽፈት ዓውደ መጽናዕቲ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣመልኪቱ። ጳጳሳውና ህወት ተቋም ኣንቀጽ ሃይማኖትን ስልጣናዊ ትምህርቲ ኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ቅዱስ መጽሓፍን ትምህርቲ ኣበውን ትውፊትን ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን መሰረት ገይሩ ሓልዮት ህወት ዘነቃቅሕን ብዛዕባ ህወት ብዝምልከት ዝብጻሕ ዘሎ ናይ ስነ ምርምር ምዕባለ ኣብ ኣገልግሎት ህወት ክውዕል ኣብዚ ጉዳይ ምሁራት ዝሳተፍሉ ዓውደ መጽናዕትታትን ናይ ሓባር ዘተን ዘተባብዕ ከም ዝኾነን እቲ መበል 17 ዓውደ መጽናዕቲ ብፍላይ ኣእምራውን ኣካላውን ጠንቅታት ጽንስ ምንጻል እዚ ድማ ኩነት ድህረ ምንጻል ጽንስ ዝምልከትን ኣብ ግብረ ምንጻል ጽንስ ዘተኮረ ዘይኮነስ ኣብ ሰብ ዝግደስ እዩ። እቲ ጽንስና ብምንጻል ምርጫ ዘዘንብል ሰብ ኣማእኪሉ ዝተማያየጠ እዩ። እታ ጽንስ ንምንጻል እተዘንብል ጓል ኣንስተይትን ስድራ ቤትን ንዚ ምርጫ እዚ ዝድርኾም ምኽንያት እንታይነቱን መንቀሊኡን መሰረቱን ዝተመልከተን ውላድ ዘይብላ ስድራ ቤት ብስነ ምርምር ሕክምና ዝተበጽሐ ሜላ ተጠቂምካ ውላድ ንምርካብ ዝግበር ቅድድም ምክራይ ማሕፀንን ንግድ ዘርኢ ሰብን ዝኣመሰሉን ንዝረኣዩ ጭቡጥ ናይ ስነ ፍጥረት ስነ ምርምር ሕክምና ተበጽሑታት መልሲ ንምሃብን ነዚ ጉዳይ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ መኻንነት ዘብራህርህን ብትኽክል ነዚ ዝምልከት ሰነድ መምርሒ እንትልዕሉ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ንምቕራብ እዩ። እቲ ሰነድ ዘሎ እውን እንተኾነ ዋላ እኳ ቁዋም ነገሩ ዘይልወጥ እውን እንተኾነ ነቲ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ግምት እናእተወ ምስኡ ዝስጉም ኮይኑ ነቲ ህልው ኩነት ዝዛረብ ሓዲስ ሰነድ ንምቕራብ ኣብ ሓሳብ ከም ዘሎ ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ከም እተመልከተ ሎዘርቫተር ሮማኖ ሓቢሩ። ጳጳሳውና ህይወት ተቋም አብ አግልግሎት ህልውና ሰብን አናስር ህይወትን ዝኾነ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ መገዲ ዘነጽርን መገዲ ህይወትን ሓቂ ህይወትን መገድን ሓቅን ድማ ንሱ ምዃኑ ዝሕብር ዝምስክርን እዩ እምበር ፖለቲካዊ ክልሲ ሓሳብ ዘጎልሕ ከም ዘይኮነ ብፁዕ ኣቡነ ካራስኮ ደ ፓውላ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘመልከቱ ዕለታዊ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ገሊጹ።